Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Nah, selanjutnya saya akan segera bergabung dengan Associate Professor Richard Saville, Honorary Fellow di Asia Institute atau Institut Asia Universitas Melbourne, yang akan melihat kembali pemecatan Perdana Menteri Gough Whitlam dengan dikeluarkannya korespondensi atau surat-surat antara Gubernur Jenderal Australia dan pihak Istana Buckingham. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Ibu Sri.
Profesor, sebelum Profesor membahas tentang pemecatan Gough Whitlam itu, mungkin kita perlu memberitakan kepada para pendengar ya, Prof, tentang wafatnya Bapak Sapardi itu.
Betul, ya, saya ingat Pak Sapardi tidak hanya sebagai sastrawan, tapi juga sebagai dekan Fakultas Sastra. So, ini awal tahun 90-an. Waktu saya mengajar di Fakultas Sastra juga FISIP di UI. Dan Pak Sapardi sangat mendukung program studi Australia dan khususnya studi sastra Australia. Dan lebih umum dari itu, Pak Sapardi sebagai dekan, kita harus ingat bahwa Orde Baru pada saat itu tetap kuat. Dan kebebasan ekspresi di kampus universitas agak terbatas. Tapi Pak Sapardi sebagai dekan coba melindungi sejauh mungkin kebebasan ekspresi.
Prof, mohon maaf kalau saya menggunakan waktu yang sangat sempit. Yang saya masukkan adalah bahwa beliau meninggal kemarin pagi. Dan semoga saja arwah beliau diterima di sisi sang pencipta itu. Prof, kalau mengacu ke pemecatan Gough Whitlam atau Perdana Menteri Gough Whitlam itu, Perdana Menteri Australia yang ke-21, mengapa saya ingin mengangkatnya kembali walaupun secara ringkas, yaitu karena telah dikeluarkannya berkas-berkas surat atau koresponden antara Gubernur Jenderal
Sir John Kerr
dengan pihak istana pada waktu itu. Nah, pertanyaan saya yang mendasar itu adalah mengapa hal itu penting, Prof, terutama bagi publik?
Ya, ini kalau saya meninjau pada waktu itu shock politik besar untuk masyarakat. Bahwa warga Australia menganggap bahwa sistem politiknya demokratis berdasarkan parliamentary democracy. Pemerintah Whitlam dipilih dua kali, yang turut dua dan diulangi empat. So, krisis ini terjadi baru setahun sesudah pemerintah Whitlam dipilih kembali. Dan ini memang shock politik dalam arti ini bahwa masyarakat Australia dihadapi dengan kenyataan bahwa Gubernur Jeneral sebagai wakil ratu dan wakil ratu sebagai kepala negara Australia, walaupun Ratu Inggrisnya orang asing. Tapi Gubernur Jeneral jelas punya kewenangan, apa yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai reserve powers, untuk bebas tugaskan pemerintah yang terpilih secara demokratis. Dan ini memang shock. Dan sebab kita harus ingat bahwa pemerintah Whitlam membuat perubahan politik kebijakan
besar sekali,
yang sangat mendasar. Dan tidak semuanya masyarakat setuju. Dan Whitlam terpilih sesudah 23 tahun pemerintah Liberal.
Itu saya akan tanyakan nanti, Prof, tentang warisan beliau itu melalui kebijakan-kebijakannya itu. Namun yang saya ingin angkat untuk kali ini itu adalah dengan ini dikeluarkannya 211 surat-surat itu, Prof. Nah, ini kan berapa tahun itu tarik ulur ini? Mengapa akhirnya
ini
pengadilan meluluskan itu?
Perjuangan Profesor Denny Hawking yang lama sekali, ya, akhirnya sampai ke Jaksa Agung untuk bahwa surat ini dibuka. dan dibuka untuk umum. Kita semuanya
melihatnya, mengaksesnya.
Sekarang, mengakses sekarang dan bisa digital lebih bagus. Dan ini sebenarnya seharusnya begini. Ini jelas bahan yang bersejarah dan penting untuk sejarah politik Australia. Tetapi jelas bahwa istana di London,
di Buckingham Palace,
tidak setuju bahwa bahan sejarah ini untuk semuanya.
Nah, tapi apa yang mengubah pikiran dari istana Buckingham itu, Prof?
Itu akhirnya tidak, ini keputusan Jaksa Agung di sini, dengan High Court di sini, bukan Ratu Elizabeth.
Bukan dari pihak istana. Namun demikian, kalau
ini keputusan dari High Court.
Prof, saya memang belum mengaksesnya, Prof. Tetapi mungkin semua orang juga belum bisa saat ini. Tetapi dari laporan-laporan yang kami pantau, itu seolah-olah kan sebetulnya katanya tadinya mungkin alasan dari istana Inggris tidak mau surat koresponden itu dibuka karena mungkin kalau ada implikasi yang kurang bagus. Tapi ternyata tidak kan, Prof? Sebetulnya terutama Ratu Inggris itu bersih ibaratnya, begitu.
Saya juga belum baca suratnya semuanya, banyak sekali.
211 itu, Prof.
Tapi yang saya baca dan juga laporan-laporan di koran yang saya sudah baca itu substansinya tidak mendukung siri bahwa Ratu dan pejabat-pejabat sekretaris dan sebagainya, mereka terlibat, tapi mereka tidak, ini akhirnya cukup jelas bahwa ini keputusan Sir John Kerr sebagai Gubernur Jeneral.
Nah, namun demikian, Prof, kalau kembali ke masalah konspirasi itu tadi, namun demikian, bagaimana ini? Karena aktornya kan kalau saya katakan secara garis besar ada 4 kan, Prof, yaitu pihak istana Inggris, yeah. Sir John Kerr, Gough Whitlam, dan Malcolm Fraser. Itu saya masukkan. Nah, tapi yang menyangkut Malcolm Fraser ini, bagaimana kalau kita lihat hubungan dari koresponden itu, hubungan antara Malcolm Fraser dan Sir John Kerr itu sebagai Gubernur Jeneral?
Kita tahu lepas dari substansinya surat-menyurat Sir John Kerr dengan istana di London, kita sudah tahu bahwa ada konsultasinya Malcolm Fraser dengan Sir John Kerr, dan Malcolm Fraser sebagai ketua oposisi punya hak untuk itu. Untuk saya yang kita bisa lihat dari surat menyurat Kerr dengan istana bahwa Sir John Kerr melaporkan jauh lebih banyak daripada konsultasinya Sir John Kerr dengan Perdana Menteri sendiri, Whitlam. Dan Sir John Kerr untuk periode berapa bulan sebelum tanggal 10 November sudah bicara mengenai berbagai pilihan opsinya yang Sir John Kerr sebagai Gubernur General pun dan dibahas dengan istana di London. Tapi Sir John Kerr, ya, walaupun seringkali seperti seharusnya konsultasinya dengan Perdana Menterinya, tapi tidak terbuka dengan Whitlam seperti terbuka dengan istana di London.
Nah, Prof, ini karena waktunya yang sangat sempit, jadi secara ringkas, Prof. Tapi kalau kita kesampingkan semuanya itu, memang Gough Whitlam seolah-olah itu kan figur yang kontroversial kan pada waktu itu, begitu ya. Ibaratnya karena setelah 23 tahun pemerintahan liberal, jadi beliaunya seolah-olah banyak melakukan dobrakan-dobrakan. Jadi kalau kita lihat warisannya itu sendiri secara point form, begitu, itu bagaimana, Prof?
Saya pikir banyak perubahan sikap dan program-program kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Yang paling menyolok, Prof?
Yang paling saya pikir orientasi Whitlam memposisikan Australia sekali lagi dengan wawasan keterlibatan Australia dalam dengan perang Vietnam akhirnya selesai walaupun proses itu sudah mulai sebelum Whitlam.
Beliau yang menghapuskan itu kan, Prof?
Akhirnya pasukan terakhir ditarik kembali Whitlam. Politik Australia Putih, walaupun dimulai sebelumnya berkurang, secara resmi diselesaikan Whitlam. Dan
wajib militer selesai.
Ya, dan Beijing diakui sebagai pemerintah China, bukan lagi, tidak lagi Taiwan. So, perubahan luar negeri seperti itu sangat sangat penting, dan orientasinya Australia pada lingkungan geografis, dan tidak hanya dengan China, dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia, ini menjadi prioritas utama dari pemerintah Whitlam.
Prof, yang tidak kalah pentingnya yaitu perhatiannya terhadap kelompok Aboriginal, Prof, itu.
Aboriginal isunya, tanah Aborigin itu sangat-sangat, dan Gough Whitlam mulai proses itu, dan memang harus dikatakan bahwa politik itu dilanjutkan Fraser. Dan juga kebijakan-kebijakan kesehatan publik dengan Medibank dan sebagainya dimulai Whitlam.
Dan ekonomi so, juga,
Warisan-warisan itu juga dukungan untuk pendidikan lebih kuat di bawah Whitlam. So ada warisannya cukup banyak, tapi warisannya bahwa isu undang-undang dasar masih belum selesai.
Prof, ini seperti pembicaraan kita tidak akan pernah selesai, Prof, karena selalu dibatasi oleh waktu itu. Harusnya kalau saya berbicara dengan Pak Richard itu harus 1 jam paling tidak begitu untuk satu isu dan satu poin dari isu tersebut. Profesor, seperti biasa, terima kasih sekali atas penjelasannya.
Dan terima kasih kembali, Ibu Sri.
Sampai jumpa di lain kesempatan, Prof.
Ya, selamat siang.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.